Virðulegi forseti, við ræðum hér eins og áður hefur komið fram tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015 til 2026. En þetta mál er lagt fram hér í annað sinn og það kom nú fram aðeins hér í andsvörum mínum við hæstvirtan ráðherra að og það finnst mér vera svona ljóður á ráði ráðherra og eða ráðuneytisins að hafa ekki tekið tillit til þeirra athugasemda sem eru beinlínis sem eru mjög málefnalegar og kannski nánast að segja hafnar yfir vafa eins og til að mynda þá sem að hefur komið hér fram frá Náttúrufræðistofnun Íslands varðandi flokkun landbúnaðarlands en Náttúrufræðistofnun Íslands sér beinlínis vistgerða flokkun og það er það sem fjallaður í kaflanum skipulagningu landbúnaðarlands og er bara málefnalegt og eðlilegt og það hefði manni fundist til bóta að ráðuneytið hefði náð að uppfæra tillöguna að minnsta kosti í samræmi við þær athugasemdir sem að fram hafa komið. Nú, ég vil í grundvallaratriðum fagna framkomu málsins, ég held að það sé að var mikilvægt og byggir á gildandi skipulagslögum sem að voru sett hér á síðasta kjörtímabili eftir að ráðherrar allar margra flokka hefðu gengið þá þrautargöngu að mæla fyrir nýju skipulagslögum án þess að hafa erindi sem erfiði að þá náðist loksins sú breiða þverpólitíska sátt löggjöfuna að það lánaðist að setja hér ný skipulagslög og en ekki síður að ná því skrefi að búa til eðlilegan lagagrunn eða lagaramma utan landsskipulagsstefnu sem var náttúrulega kannski fyrst og fremst verkefni sem þurfti að vinna með sveitarfélögunum og það kom vel á vondan vegna sem ég sjálf hafði þá verið varaformaður Sambands sveitarfélaga og hafði haft miklar efasemdir um landsskipulag og settist svo í sæti skipulagsmálaráðherra og þurfti ef svo má orðið komast að leiða þennan ágreining allar saman í jörð og ég vona að það hafi tekist vel til þó að við öll höfum ennþá efasemdir það eða hvað ég að segja, við erum hugsi yfir því hversu vel verkfærið býtur síðan þegar að við erum búin að hérna, koma því hér í gegnum þingið. Vegna þess að það má eiginlega segja að stefna sem slík sé í raun og veru í besta falli stefnu yfirlýsing stjórnvalda það hvernig við viljum sjá skipulag þróast á landi og á strandsvæðum. En kannski minna það hvað gerist ef að sveitarfélög kjósa að fara í aðrar áttir. Það er auðvitað þannig að þessi stefna er ekki sett til höfuðs sveitarfélögunum og skipulagsgerð sveitarfélagana er mjög skýrt römmuð inn í lögum eftir sem áður og það, þess vegna er þetta langa samráðsferli sem hæstvirtur ráðherra gerði hér ágætlega grein fyrir auðvitað mjög mikilvægt að við sjáum fyrir endan á því samráði og ég myndi vilja sjá þessa stefnu kláraða hér frá Alþingi. En ef við víkjum þá kannski frekar að þeim svona efnisatriðum sem að hér eru helst undir, að þá vil ég aðeins í fyrsta lagi ræða hér verkefni sem að við kannski þurfum bara að skoða í nefndinni og það er svona uppsetningar og framsetningar mál, þar að segja við erum að tala kafla það sem fjallaðir sjálfbært skipulag, þéttbýlis og skipulagsgerð með tillit til náttúruvár og umhverfisbreytinga og þar eru kaflar sem eru nánast það sama undir mismunandi yfirköflum sem að þarf að samræma og síðan kemur í allt öðrum kafla umræðanum breytinga sjávarborði í kjölfar loftslagsbreytinga sem er ekki fjallað það sem fjallað er um þau áhrif sem að náttúruvár og loftslagsbreytingar hafa í förmið sér í öðrum köflum. Þetta er nú meira svona handavinna og verkefni, en ég vil aðeins ræða það kannski fyrstalega og taka undir það sem að hér kom fram hjá háttvirtum þingmanni Katrínu Júlíusdóttur varðandi þéttari byggð og varðandi innviðina og bæta þar aðeins við, það er vangavælt sem komið fram í ræðu háttvirtum þingmanns, þar að segja mikilvægi þess sem að manni virðist vera aukast ásmegin almennt í umræðunni, skilningurinn á því að innviðinni séu þéttir. Það er að segja að við séum ekki með innviði að því er varðar vegagerð, bílastæði, lagnir, veitu, mannvirki og svo framvegis upp allar heiðar og síðan mjög gistna byggð vegna þess að þessir innviðir eru greittir úr sameiginlegum sjóðum. Og þess vegna er það mikilvægt fyrir samfélagið í heild að nýta fjárfestinguna vel með þéttri byggð. Og þetta finnst manni vera sem betur fer vaxandi í umræðinni almennt skipulagsmál í þéttbýli og ég vil fagna því sérstaklega að það kemur hér fram og í góðu samræmi við bæði aðalskipulag Reykjavíkurborgar en ekki síður svæðiskipulag höfuðborgarsvæðisins sem mjög vel á veg komið og í þessum sama anda hér á þéttbýlasta svæðinu í landinu. Í athugasemd sem að kemur við eða umsögn sem að kemur við málið hér á fyrir stigum eða þegar það var lagt fram hér í fyrra kemur mjög skýrt fram frá bæði Náttúrufræðistofnun Íslands en ekki síður frá Landvernd að textin þurfa að kveða miklu, miklu sterkara orði að því er varðar skipulag miðhálendisins og vend víðernana. Og þar held ég að sé okkar stærsta verkefni núna. Ég held að í raun og veru að sú umræða sem að hefur verið út í samfélaginu mikilvægi þess að draga varnarlínu ósnortin víðerni að hún þurfi að endurspeglast hér í umfjöllun Alþingis. Og ég vil þá bara segja það alveg skýrt að þegar ég legg sjálf fram þingsályktun landskipulagsstefnu vorið 2013 þá var heldur ekkit sérstaklega skýrt kveðið orðið að því er varðar vend miðhálendisins. En það er einfaldlega þannig að tíminn vinnur með víðernunum og tíminn vinnur með miðhálendinu. Og nú það orðið svo að ég hef það vaxandi efasemdir að til að mynda ramma áætlun nýtingu og vend landsvæða eigi yfir höfuð að fjalla þau svæði sem að falla innan miðhálendislínunar. Vegna þess að við séum hreinlega komin að þeim stað að það svæði eigi að vera hafið yfir vafa og það eigi að venda fyrir öllum framkvæmdum. Bæði orkuframkvæmdum, klossari vegagerð og raflínum. Og mér hefur fundist þessi umræða að vera vaxandi út allt samfélag, Landvernd veit það, hún kallaði eftir svörum almennings út allt samfélag og ég heyri raddir úr ríkisstjórnar, ég heyri raddir, þetta hljómaði ekki vel, úr hérna ríkisstjórnarflokkunum báðum, það að segja framsónarflokknum og sjálfstæðirflokknum, það að mönnum þyki þetta vera orðið brýnt. Við heyrum að ferðaþjónustan talar þetta sem kannski okkar mikilvægustu auðlind til grundvallar ferðaþjónustunni, það að segja ósnortin víðerni, og þannig að þetta orðin auðlind sem við verum að gæta rétt eins og fiskveiði auðlindin, eða orkuauðlindirnar. Þannig að ég held að það sé einsýnt að landskipulagsstefna sem að nútímaleg og endurspeglar samfélagsumræðuna, hún eigi að taka mjög djúft í árinni og þar dugi ekki eins og kemur fram í kafla 111 í tillögu ráðherrans til þingsins að mannvirki og umferðum hálendi skerði víðern og önnur sérkenni og náttúrulega gæði hálendisins sem minnst. Að það dugar ekki ef við ætlum að uppfæra þetta til nútímans, heldur þarf að segja mjög skýrt nema brýna nauðsyn beri til. Nú það svo að við sem að förum með nefndasæti í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd, við erum með þetta verkefni í höndunum og líka ný náttúruverndarlög. Og þetta auðvitað spilar allt saman og eins og ég kom hér aðeins í andsvörum við hæstvirtan ráðherra, að þá þurfum við að samræma texta og við þurfum að samræma það sem talað hér og það sem talað vonandi í nýjum náttúruverndarlögum með því frumvarpi sem hæstvirtur ráðherra leggur vonandi fram á næstu dögum. Þannig að þessi textar tali saman, þannig að við séum að búna að uppfæra það allt saman. Ég vil að lokum segja það, virðulegi forseti, almennt þetta mál að ég tel að þetta sé til mikilla framfara. Mér finnst textin hér skipulag á haf- og strandsvæðum og já, það eitt sem boðað í málaskrá hæstvirtsráðherra sem löggjöf það skipulag og það þurfum við líka að tala saman ef svo má orðið komast. En ég held að það sé allt saman til verulegra bóta, kaflinum búsetumynstur og dreifingu byggðar, sé í grundvallaratriðum verulega mikilvægt framlag, skipulag í dreifbýli sömuleiðis, en það sem við þurfum að láta til okkar taka fyrst og fremst að tryggja vend miðhálendisins í samræmi við framkomnar þingsályktunartillögur og umræðu í samfélaginu og almennan aukinn skilning á mikilvægi þess máls.
Málstekur hæstvirtur umhverfis og auðlindaráðherra Sigrún Magnúsdóttir.